Авдіївка може стати другим Бахмутом. Як у місті відбувається евакуація та чому окупанти прагнуть захопити його, запитуємо у Віталія Барабаша, очільника Авдіївської військової цивільної адміністрації. Пане Віталію, знаємо, що зараз продовжується евакуація мирного населення з Авдіївки, місто, яке намагаються оточити російські окупанти, попри те, що шлях з населеного пункту перетворився на дорогу смерті, як кажуть. Я так розумію, що, зокрема, медіа посилаються і на ваші слова. Чи справді ось та дорога, яка веде з міста в місто, вона зараз ще більше обстрілюється, і ось це пересування на автівці стає є надзвичайно ризикованим, наприклад, порівняно там, не знаю, з тижнем тому.
Знаєте, це трошки висмикнули з контексту. Перші рази я це так озвучив ще, мабуть, з півроку тому, і це було сказано хтось з людей, з наших, да, називає це дорогою смерті. А ми здебільшого називаємо її дорога життя, тому що саме цією дорогою ми завозимо гуманітарну допомогу в місто, і саме цією дорогою ми все-таки робимо евакуацію з міста. Тому тут, знаєте, тут така, можна і так називати, і так, дійсно. Обстрілів дуже багато, відверто кажучи, навіть півроку тому вся ця дорога була пристріляна, і по ній інколи відбувалися обстріли, а зараз дійсно їх просто шалена кількість цих обстрілів по дорозі, по цим населеним пунктам, цим селам Очеретинської сусідньої громади. Ця дорога, вона дійсно одна, іншої у нас, на жаль, нема. І обстрілів велика кількість, десятки навіть там в добу.
Пане Віталію, чи може бути ухвалене рішення про закриття міста, тобто на в'їзд, на виїзд, або хоча б на в'їзд, наскільки я розумію, задля безпеки, так як це, приміром, зроблено було з Бахмутом, і чи це в разі чого ваше має бути рішення, чи це на рівні області, або, я не знаю, там на рівні Збройних сил якихось підрозділів, хто би мав це вирішити, і за яких обставин на це варто піти?
Якщо не торкатись юридичної площини, то місто вже закрите на в'їзд. Тобто нікого ми не ввозимо в місто, нікого ми не завозимо в місто, і це принципова позиція. Так не роблять ні поліція, ні волонтери, ні військові. Тобто у нас домовлено, що ми людей в місто не завозимо. Евакуїруємо, так, гуманітарну допомогу все-таки завозимо для тих людей, які ще залишаються, але принципова позиція, от у нас були навіть такі випадки, жінка отримала поранення в місті, вилікувалась в Марнограді, потім просила, щоб ми її завезли назад в місто. І зрозуміло, що ми її відмовили, і вона... Тиждень вона ходила, просила то волонтерів, то військових, щоб її завезли. Ніхто того не зробив. Навпаки, з нею все-таки сіли, поговорили. Вона розказала, де в неї вдома документи, якісь там цінності, що для неї, якусь цінність свою особисту мають. Її то все привезли, і вона залишилась в Покровську. На рахунок юридичної площини, то це рішення в першу чергу від військових має бути. Зараз у нас отут Донецьк підпорядковано Таврії, ОСУ Таврії, то це в першу чергу має бути їхнє рішення. Зрозуміло, що воно має погодитися з очільником області Павлом Кириленко. Наразі зараз, мені здається, в цьому потреби немає, бо люди і так потроху виїжджають, і ніхто в місто не заїжджає. По нашій інформації, такого взагалі не відбувається.
Угу. Ось про евакуацію, якщо ще трохи детальніше попрошу вас розповісти, хто її забезпечує, це все-таки, я так розумію, не лише там поліція, Збройні сили, тобто волонтерськими силами це теж відбувається. І чи є, наприклад, у вас, як у керівника міста, мета, щоб цивільні виїхали всі? Чи ставите, от я ж кажу, це як за мету ви, пане Віталію?
Та це, знаєте, це, мабуть, найвища мета, що стосується міста зараз, да? І ми про це говорили ще з самого початку повномасштабної війни, ми закликали людей, жодного дня ця робота не припинялася на рахунок вмовляння людей їхати з міста. Евакуацію здійснює з 14 березня Білий Янгол, Це такий проєкт поліції. Але ж це ті самі хлопці, які, скажімо так, ще 13 березня робили ту саму роботу, просто вони не називались там «Білий Янгол». Це місцеві хлопці, поліціянти, які знають місцевість, їх знають місцеві люди, вони їх поважають, бо вони самі місцеві, поліція. Здійснює військова адміністрація. Здійснюють, є у нас декілька волонтерських груп, які нам допомагають в тому. Ну от три, умовно кажучи, да, групи людей, які займаються евакуацією, от поліція, військова адміністрація і волонтери. Ми разом працюємо на один результат, у нас дуже скоординована робота. Ми знаємо, хто кого звідки забирає, куди везе, тобто все відпрацьовано, ну, до автоматизму. По людям, ну, люди бачать, наскільки ситуація загострюється, вона і так, в принципі, там, не знаю, десь з травня вже оце оточення, про яке зараз останній тиждень всі говорять, воно почалось не зараз, не вчора, не позавчора, не тиждень, не два тому, воно ще в травні 22-го року почалось. Ну, ця, скажімо так, стратегія, ця тактика оточення, яку вони там намагались зробити. І от евакуація була, але люди не їхали. От здебільшого не їхали, навіть більше скажу, десь в жовтні місяці ми бачили, що у нас кількість людей була навіть трохи менше 2000, а потім листопад, грудень, десь 500 людей повернулось в місто. То зараз от в січень взагалі жодної людини з міста не поїхали. Що ми не робили, що ми не казали, от просто ні і все. В лютому поїхали трохи люди. Зараз, дивлячись на щільність, на кількість обстрілів, на кількість ракетних ударів, на кількість авіаракетних ударів по місті, то, і знову ж, ну, Авдіївка дуже маленьке місто, і тут інформація розтікається дуже швидко. Люди бачать, що у нас майже кожного дня у нас є поранені, майже кожного дня у нас є загиблі. І люди потрошку зібралися і почали їхати. За останні три тижні, ну, десь 200 людей, це точно то, що виїхало через нас. Але є такі люди, які їдуть, ну, особистим транспортом. Їх небагато залишилось в місті, але вони дійсно є. То наразі зараз залишається орієнтовно, офіційно, біля 1900 людей. В реаліях їх трохи більше. Ця цифра, вона, ну, люди, які отримують гуманітарну допомогу, вони пишуть такі заяви на отримання гуманітарної допомоги. І таким чином ми їх рахуємо.
Можете
облікувати. Але є люди, так, а є принципово люди, які не йдуть, не беруть гуманітарну допомогу. Їх десь ще 200-250 в місті таких людей. Тому, ну, бачимо, десь 2200, може 2250 в місті людей ще залишається. Ну, евакуація йде. Наприклад, вчора ми вивезли 9 людей, позавчора 14. Ще днем раніше було 2 людини. Іноді буває і 21 людина. Тобто люди потроху їдуть.
А люди ці куди переїжджають, пане Віталію? Це десь так само в межах Донецької області зазвичай. Тому що ось ця інформація про те, куди ти поїдеш, та, якщо тебе вивезуть з рідного міста, вона дуже важлива людям, і це часто аргумент на користь того, аби погодитись.
Більшість залишається в межах Донецької області, більшість. Але є варіанти, люди перед тим, як їхати з міста, повірте, це просто титанічна робота вмовити зараз, навіть в таких умовах, людей виїхати з міста. Йдуть будь-які аргументи, іноді, от знаєте, одне слово вирішує. От ти там 5, 6, 8, 10 разів з однією родиною спілкувався і нічого не працює. Потім якесь одне слово, і воно стає ключовим, і люди збираються їхати. Більшість, повторюю, залишається в області. Є варіанти Умань. Це у нас така, скажімо так, спільна програма з Іриною Плітньовою, це мер міста Умань. Біля 500 людей наших залишаються зараз тимчасово переміщені в Умань. Там є декілька локацій, різні умови, навіть є варіанти безкоштовного проживання і харчування, навіть і такі є варіанти. Їдуть в Хмельницьку область, їдуть на Закарпаття, їдуть в Черкаську область. Ну, повторюсь, більшість все-таки залишається в межах Донецької області в більш безпечних громадах.
Я буквально коротко, оця кількість, там 2200 людей приблизно, це скільки відсотків від того населення, яке проживало до повномасштабного вторгнення, пане Віталію?
До початку повномасштабної війни офіційно у нас було 32 тисячі, але в реаліях було трохи менше, десь 26. То зараз ми розуміємо, що це менше, ніж 10%, але ж все одно, знаєте, 10% це вроді як, ну, дуже такий нормальний показник, але ж в реаліях, якщо брати абсолютну цифру, там 2200, то це дуже багато.
Це дуже багато, правда. Ви згадуєте зараз про те, що дуже часто зазнають поранення місцеві мешканці. Чи є можливість надати медичну допомогу в самому місті, в самій Авдіївці? Чи залишаються або лікарі, або хоча б якісь, я не знаю, говорити про лікарню, мабуть, не зовсім доречно, якийсь пункт стабілізаційний, медичний пункт, де цю допомогу надають? Чи цим часто займаються Збройні Сили?
Іноді, так, хлопці Збройних Сил допомагають на евакуацію. ДСНС, іноді хлопці залітають у місто на швидких волонтерських, які нам надали, вони також забезпечують евакуацію поранених. Поліція так само, будь-який з наших представників військової адміністрації. Тобто ми тут, ну, настільки все у нас злагоджено,
ну,
десь
прям
хтось
медиків,
поранений в місті.
Медиків, от які
медики
залишались.
Є лікарня, як би не було, знаєте, ми навіть між собою жартуємо. Авдіївка незламна, бо в ній кожний механізм, він незламний, в тому числі і лікарня. Залишається, був у нас певний період один лікар, зараз повернувся ще один лікар-хірург в місто, два лікаря, чотири медсестри, чотири молодших медсестри залишаються в місті, не дивлячись на таку шалену кількість обстрілів, і навіть сама лікарня в нас була обстріляна і вчора ввечері, і сьогодні зранку. Вони на місці, вони дійсно працюють, вони сьогодні зранку у нас жінка отримала поранення, вони їй надали допомогу фахову, вона залишається в лікарні. Тобто, ну, поранення легке, не треба десь вивозити, ну, більш, скажімо так, кваліфіковано чи більш доступно, що там лікарня. Є, працюють, не повірити, навіть санітарні умови вони намагаються тримати на дуже високому рівні.
І честь їм і хвала за те, що вони роблять, це справді надзвичайно важливо, що цей доступ до медичної якісної допомоги. Хочу у вас запитати, нагадаю нашій аудиторії, що Віталій Барабаш, очільник Авдіївської військової цивільної адміністрації, з нами на зв'язку. Ви вже згадували, насправді зараз в медіа багато посилається якраз на вас, кажучи, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Йдеться про спроби оточити місто, і насправді, якщо подивитись на карту Deep State, навіть багато хто не дуже там стежить за новинами, там наочно видно, що цей ризик, він існував давно і зараз ніде не поділся цей ризик. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, чим така цінна Авдіївка? Тому що багато хто роз'яснює, що це вихід на якісь траси, це якісь стратегічна, може, точніше, якась тактична може бути потім перевага у ворога. Чим Авдіївка цінна окупанту, крім того, що він просто намагається, да, захопити якомога більше української землі?
Ну, в першу чергу, це такий, знаєте, якийсь такий моральний аспект для них, да, все-таки якась перемога має бути, да. Авдіївка з 14-го року на передовій, і за ці роки дуже багато спроб було все-таки взяти Авдіївку. Жодного разу їм це не вдавалось, навіть з початку повномасштабної війни. Вже, я не знаю, там, чи за два, чи за три десятка вже було таких якихось там дат, які вони називали, що вони візьмуть Авдіївку. Крайня була, це 1 березня, ну сьогодні у нас вже 23 да, березня, а Авдіївка під українським державним прапором. Це перший такий момент, що їм треба якусь перемогу, бо, ну, місце, знаєте, як більмовне, да, воно дуже близько, воно там до початку війни 14 року, це, ну, рахувалося як майже спальний район міста Донецьк, бо у нас між містами 6 кілометрів всього. Авдіївка стоїть на висоті, вона це є висота, і тому зараз в тому числі і дуже багато авіації сюди летить, бо вони не можуть, скажімо так, піхотним варіантом десь щось в Авдіївку взяти. Їм Авдіївка потрібна, тому що вона, ну, головне в них зараз вийти, ну, то, що вони завжди ставили, це вийти на адмінкордони Донецької області. Зрозуміло, що це Покровськ, це зараз для них, там, умовно кажучи, там, ну, от саме головне, що їм треба взяти, це Покровськ. Щоб пройти до Покровська, треба пройти Карлівку. Карлівка – це зараз дуже стратегічно важливий об'єкт, тому що це Карлівське водосховище, з нього зараз воду бере майже пів Донецької області. І тому вони інколи декілька разів в добу б'ють по насосній станції, і іноді вони її знострюмлюють, і певна кількість громад Донецької області, наприклад, Курахова, Селідова, Новогродівка, Покровськ той самий, Мирноград, вони залишаються без води. І дійти до Карлівки, ну, от теоретично по трасі, от Донецьк, раніше траса була Донецьк-Дніпропетровськ, да? Uh-huh. Чи Донецьк-Красноармійськ, зараз Покровськ, це от вони там, умовно кажучи, там Первомайське, там, да, вони можуть, далі там Нітайлова і Карлівка. Воно, вроді, все близько, але ж вони не можуть цього зробити, бо вони залишаються в тилах Авдіївка. Того вони собі дозволити не можуть. Карлівка важлива їм ще тим, що це вже, якщо вони не дебаже туди дойдуть, то в них буде змога вже ставити системи РСЗВ «Град» і добивати до Покровська. Будь-яка ствольна артилерія вже буде доставати до того ж самого Селідова, до тої ж самої Новогродівки. Тобто їм це важливо. І вони не можуть цього зробити, бо Авдіївка залишається в тилах. От саме цьому їм Авдіївка важлива. Ну і промка. Промка для них – це от такий кемп. Камінь, який вони не можуть ніяк не взяти, не обійти, як показує практика.
До сих пір промзона Авдіївська, яка, ну, просто такий, знаєте, прям передній край, наскільки я пам'ятаю, по фронту, вона до сих пір під контролем Збройних сил України, так?
Жодного метра з початку повномасштабної навали промки вони не змогли взяти. Жодного метра. Промка як стоїть, так і от як була, так і стоїть. Просто непохитно.
Це щось неймовірне, якщо чесно. Я наприкінець, не так багато маємо часу, хотіла ось ще що запитати, пане Віталію. Я від знайомих волонтерів зараз часто чую інформацію про використання або якихось сльозогінного газу, або якихось газових, я так не розумію до кінця, чи це снарядів, або що. І це мене наштовхнуло на запитання про те, чи відомо вам про застосування якоїсь хімічної зброї по Авдіївці або по позиціях Збройних сил в Авдіївці?
Було це ще у нас навесні було декілька разів. Вони кидали в позиції, да, вони скидували хімічні заряди. І було, якщо я не помиляюсь, восени один раз було, вони кидали на позиції північніше від міста, ну, було, але зараз останнім часом того нема. Зараз іноді вони кидають цими запальними магнієвими елементами, дуже рідко фосфором, ну, іноді це відбувається.
Угу. І наприкінець про Авдіївський коксохімічний завод запитаю. Знаємо, що дуже багато з нього вивезено, що фактично підприємство зупинене. І навіть сьогодні, мені здається, були в медіа повідомлення про те, що були чи влучання, чи загалом обстріли цього об'єкту. Що відомо про нього і наскільки він, наприклад, становить чи не становить небезпеку, якщо йдеться про якийсь активний обстріл або, не дай Боже, пожежі на підприємстві?
Ну, будь-яких таких шкідливих речовин на заводі дійсно немає. Ми їх вивезли вже дуже давно, ще, скажімо так, восени вже їх не було там. Ми все повивозили. Зрозуміло, що на заводі залишаються певні якісь, ну, технічні там відпрацьоване мастило, ну, його немає сенсу було вивозити. Іноді влучають туди, звичайно, горить, і оці такі от, ну, є ці кадри, да, там фото там іноді, ну, періодично вони з'являються в інтернеті, там, чи десь, що завод горить і там все трагедія. Ну, це просто якесь відпрацьоване, технічні родини працюють, які якоїсь такої серйозної там шкоди чи чогось такого вони не несуть. Завод майже кожного дня обстрілюється, іноді по декілька разів з різних систем, і градами, і ствольною артилерією. І останнім часом не тільки в завод, а по всьому місту дуже багато ракетних ударів, авіаракетних ударів. Сьогодні вночі 3 ракети було, прилетіло на завод, там перша 27, якщо я не помиляюсь. Так, вже Заводоуправління декілька разів потрапляло під такі масовані обстріли. Ну, от сьогодні вночі також по заводоуправлінню було згадано.
Це був подкаст про Авдіївку Донецької області, у якій триває евакуація населення. Про ситуацію у місті розпитали Віталія Барабаша, очільника Авдіївської військово-цивільної адміністрації.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.